blaðsíða 13. Nú á dögum eru fáir sem óttast að draugar eða eitthvað óhreint sé á sveimi í myrkrinu. Það líka sára sjaldan algjört myrkur í kringum okkur. Oftast nær getum við einfaldlega kveikt ljós með því að íta rofa. Það erfitt að gera sér í hugarlund hvernig var að hafa ekki rafmagnsljós. Samt ekkert svo langt síðan ljósaperan var fundin upp.